ugens tema på DAM-radioen.
DAM-radioens tema den uge er Jimi Hendrix, 40 år efter hans død. Og nu har jeg ringet op til informationsmusikanmelder Claus Lynggaard, der er med på telefonen. Velkommen til, Claus Lynggaard.
Tak skal du have.
Ja, du har jo anmeldt musik i mange år nu, og har jo faktisk det meste af dit liv interesseret dig for musik og lyttet musik, og du har også selv udgivet musik på Herrens Mark, tror jeg den hedder, Claus Lynggaards debut solo-CD. Men Claus Lynggaard, du har også et forhold til Jimi Hendrix, og har holdt foredrag om ham og så videre. Og det kunne godt undre mig lidt, fordi jeg ved jo sådan, at du har aldrig været så optaget af de såkaldte dygtige musikere. Teknisk dygtige. Og Jimi Hendrix, han var jo lidt af en ekvilibrist, ud over så meget andet. Så jeg vil lige høre, hvad er dit forhold til ham, eller hvad var dit forhold til ham?
Altså, hvis du skynder mig her lige at rette dig, jeg har jo ikke noget imod, at musikere er dygtige. Det kommer jo meget an på, hvad de bruger den der dygtighed til. Og jeg vil skynde mig at sige, ekvilibrisme som sådan interesserer mig ikke. Det har du ret i. Men det, der interesserer mig utrolig meget, det er, når en dygtig musiker, det er jo så i og for sig lige meget, om det er Jimi Hendrix, eller Miles Davis, eller Duke Ellington, eller hvem det nu måtte være, Bob Marley, you name it, som ligesom har, så formår at bruge den her dygtighed til at transmittere nogle ting ud til lytterne på, som kan man sige, overskrider grænserne for dygtighed og kommer til at handle om nogle andre ting. Og der synes jeg måske, at Jimi er et godt eksempel på en person, som virkelig formåede at tage sine evner og formidle en masse interessante ting via dem, frem for bare at lire. Altså, det er der, jeg har det svært. Det er det, der hedder guitar-lire, det har jeg det svært med. Det synes jeg meget sjældent, i og for sig, man kan anklage Jimi Hendrix for.
Hvad var det så, altså du siger, til at formidle noget andet end det der? Altså, via sin dygtighed at formidle noget andet end ekvilibrisme?
Så vil jeg sige, at udover at være guitarist, var Jimi Hendrix jo også sangskriver og sanger. Og han var jo en rigtig, rigtig god sangskriver. Lige fra starten, næsten med hans anden single, Purple Haze, der beviste han jo, at han kunne jo skrive nogle sange, som var meget økonomiske og stramme, og som på en og samme gang, kan man sige, formåede at fungere som hits, altså kom på hitlister, men samtidig også besidde en kunstnersdimension. Og det er altså de kunstnere, som i og for sig har interesseret mig allermest. Det var dem, som på en eller anden mærkelig måde formår at have en ben i hvert lejr. Det vil sige, at de formår at nå et stort publikum, men de formår også at tilfredsstille den kredsende lytter. Og der synes jeg jo, at Jimi Hendrix er et skoleeksempel på den type kunstner, som simpelthen både kan få mange tale, men samtidig bevare en kunstnerisk integritet omkring det, han gør. Han var jo produkt af det, man kalder den psykedeliske æra. Han er jo blevet kaldet The Psychedelic Spade. Og spade er jo så et slangudtryk, som sikkert ikke er så politisk korrekt mere, men det var så, da man kaldte en sort person i 60'erne, når man ikke ville bruge det berygtede N-ord. Og han var jo om nogen, i og for sig kan man sige, påvirket af tidens psykedeliske stoffer, især LSD. Og så selvfølgelig læste han meget science fiction. Så man kan sige, der kom jo hos, man kan roligt snakke om, at han var spaced. At det var en spaced univers, man kom ind i. Og hvis man kigger på de tre plader, han laver med Experience, Are You Experienced, og Axis Bodes Love, og Electric Ladyland, hvor man kan så sige, det bliver mere løst i fugerne, strukturen omkring orkestret, så er der jo på dem alle tre i og for sig nogle af den periodes allerbedste sange. Og han er komponeret så af Mitch Mitchell, som jo er en trommeslager, der på mange måder minder en lille smule om Jimi Hendrix. Han er meget, meget dygtig, men han er samtidig heller ikke bange for at være vild. Og så Noel Redding, som er sådan en rimelig stram og ikke synderlig udfarende bassist. Han holder så meget, som jeg siger, ham, der holder det sammen med de der to knaldepander. Og de her tre, imellem de her tre personer, det her format, altså trioformatet, som jo blev meget populært efter Cream, der må man sige, der tog de det næsten så langt ud, som man overhovedet kunne komme. Ikke? Men samtidig, så var der altid de her sange, de kunne vende tilbage til, Spanish Castle Magic og Foxy Lady, og hvad de nu hed alle sammen, som var nogle sindssygt gode sange, som jo den dag i dag bliver indspillet af andre, ikke? Fordi at han jo som sangskriver formåede at lave nogle sange, som ramte et eller andet, der overskred den tid, han var et produkt af, hvor meget psykedelisk musik i dag jo ligesom ligger tilbage som sådan, hvad skal man sige, religier fra en tabt tid, eller noget, man kan gå tilbage og lytte til og få blæst knolden ud af osv., men ikke på samme måde stadigvæk er en del af den musik, arv og tradition, som vi bevæger os rundt i. Så man kan jo sige, at det som en af de ting, som karakteriserer Hendrix, det var simpelthen hans evne til at skrive nogle sange, som overskred tid og sted, og på en eller anden måde måske, hvis man skal være lidt fræk nu, altså kun gået 40 år, men i hvert fald have noget eviggyldigt over, så i hvert fald noget, som rakt ud over den tid, de var et produkt af. Ikke?
Noget, som en del taler om, det var Woodstock-koncerten, hvor han også tager den amerikanske nationalmelodi under, hvad kan vi sige, kærlig behandling som en protest til Vietnamkrigen.
Ja.
Det er jo, tangerer jo nærmest flagafbrænding, den der måde, han spiller.
Ja.
Det er sådan en din på, ikke?
Det er jo så, kan man sige, måske højdepunkt, hvis man hører de koncerten, han vil jo ikke ligefrem sådan et højdepunkt i Hendrix' karriere. Han spiller med sådan et rimelig løst struktureret.
Ja, de var ikke så skarpe, som han selv var i hvert fald.
Nej, og de spillede jo, de kom jo på tidligt om morgenen, ikke? De havde jo ventet og ventet, og de har sikkert ikke siddet kun og drukket sodavand, mens de ventede.
Nej.
Så der var en...
Men den her nationalmelodi, som han spiller på den måde, og altså, hvorvidt ser du ham som sådan en politisk kunstner også?
Altså, det var helt klart, at han var jo, altså, han var jo under beskydning fra sine sorte brødre i USA, over at han havde slået sig ned i England, han spillede med hvide musik og så videre. Man må jo ikke glemme, at Black Panther-bevægelsen,
yeah,
fik jo meget vind i sejlet på daværende tidspunkt. Men man kan også sige, at han var jo ikke ukritisk. Altså de der raceoptøjer, der fandt sted i Detroit og rundt omkring i USA i hælene på mordet på Martin Luther King, dem kommenterede han jo i en af sine sange, hvor han siger, "Why do you wanna burn your brother's house down?" Ikke? Fordi de her raceoptøjer foregik jo meget tit i de sorte bydele, hvor man brændte hinandens huse og butikker osv. ned, og efterlod det jo i og for sig bydelen i nogle rimelig miserable stand. Men han var der under pres, kan man sige. Han var jo ikke nær så eksplicit politisk som rigtig, rigtig, rigtig mange. Og man kan også sige, som den danske saxofonist Carsten Fohls sagde om politisk musik, at det at spille musik er jo en sejr i sig selv. Og det tror jeg også langt hen ad vejen, at man godt kunne fornemme med Jimi Hendrix, at det var det musikalske, der interesserede ham. Men han var det selvfølgelig påvirket af den der retorik, der lå jo, det må man jo ikke glemme. I slutningen af 60'erne var der jo en meget, 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 meget skarp tone, altså med hensyn til, at samfundet skulle laves om, og revolution, der var revolution i luften, og der var ungdomsoprør, der var studentoprør på universiteterne, og det gik jo i og for sig lige fra de hyggelige flipper i kollektivet, og så helt over til nogle af de mest radikale politiske grupper på den yderste venstrefløj, som The Weatherman, og alt det der gik jo heller ikke hen over hovedet på ham, og han blev jo også presset, når han var hjemme i USA, af de sorte panter, og af de sorte panter i London, der fandtes jo også en fraktion der. Så man kan jo godt forestille sig, at den måde, han spiller Star Spangled Banner på, har en politisk betydning, men det er også vanvittigt smukt. Altså, jeg synes jo ikke kun, det er flagafbrænding. Jeg synes jo, det er en enormt smuk version, han spiller af Star Spangled Banner, og den er jo også ligesom blevet ikoniseret nu. Nu har den jo ligesom fået en status i amerikansk kultur, ikke? Nu ses den jo ikke længere som en vanhelligelse af flaget, men nu ses den jo som en hyldest også til det, og han bliver også betragtet af amerikanerne som en af deres helt store kunstnere. Ikke?
Du var inde på det her med at have en ben i flere lejre, og Jimi Hendrix mod sådan slutningen af hans karriere i hvert fald, der gav han udtryk for indimellem, at han var frustreret over det her med, at han hele tiden skulle leve op til at være den vilde mand. Ham, der spillede med tænderne og bag nakken, og også nogle gange sat ild til det hele, ikke?
Jo, han var blevet fanget til eget image.
Ja.
Ja, det kan man jo ikke andet end sige, at det sker jo. At bygge forventninger op hos publikum, og den må man så indfri. Men det holdt han jo så også op med hen mod slutningen. Det holdt han jo også op med de der ting. Altså det var noget, han havde jo lært det på det, der hedder Chitlin Circuit. Han startede jo som helt almindelig backing-musik og forskellige sorte navne op gennem 60'erne. Og det Chitlin Circuit, det er det kredsløb af klubber i USA, hvor man spiller rundt omkring i de sorte bydele. Og der gælder det jo faktisk bare om for enhver pris at fange publikums opmærksomhed. Det der med at spille på ryggen, det havde han jo lavet T-Bone Walker osv. Det var ikke, fordi han havde opfundet de der ting, han havde bare ernærmet dem. Og så spillede han for et hvidt publikum, som aldrig havde set noget lignende før. Så han brugte i sig en lang række tricks fra amerikansk showbiz. Jeg så selv Ike & Tina Turner Review i slutningen af 70'erne, og det var et meget godt eksempel på, hvor vildt det gik for sig i sort showbiz på det tidspunkt. Så det var jo i sig noget, og det blev så en del af hans show og hans image, at folk kom og forventede det. Man kan jo heller ikke forvente, at alle de publikum, der mødte op, som var rigtig, rigtig mange, var fuldkommen superstenede. Det var jo ligesom lå jo ligesom i tiden. Han kom for at høre de store nuancer i det, som han kunne levere på en guitar, eller som sangskriver og sanger. Men altså, Monique, hvis han havde levet, han havde fået mulighed for at bevæge sig bort fra det. Man kan jo se på mange andre kunstnere fra den tid, at de excesser, de præsenterede, da de var unge, dem har de jo ligesom fået lov til at lægge bag sig, og så bare koncentrere sig om musikken, ikke?
Men hvorvidt ser du ham som, hvis man isolerer det til de år, hvor han levede, altså, var han en misforstået kunstner?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, han havde jo selv styr. Altså, jeg synes ikke, han var skide misforstået. Han var jo sindssygt populær, og han var jo meget, meget anerkendt. Og der var jo ikke nogen tvivl om blandt kollegaer, altså folk, der spillede guitar, at det var ligesom ham, der viste vejen frem. Ikke kun ved sin teknik, men også ved sin brug af forskellige effektpedaler og så videre, så videre. Altså han udvidede jo guitarens vokabularium helt vildt i forhold til, hvad der havde været før. Og nu startede du så med at sige, at han var en virtuos. Det er der jo delt af meninger om. Der er jo rigtig mange, der mener, at Hendrix var ekspert i at få det maksimale ud af det, han kunne. Der er mange guitarister, der både er hurtigere og dygtigere, kan man sige. De har bare ikke formået at tilføre det, den der følelse og den mening, som jeg vil påstå, der ligger i rigtig meget af hans musik. Så jeg synes, at han fik rigtig meget anerkendelse, da han levede. Men altså, alle kunstnere har jo perioder med tvivl og indgår forskellige kriser. Han vil jo gerne udvikle sig. Han drømte jo om at arbejde med andre. Han vil jo også gerne spille mere jazz. En af hans store frustrationer var, at han ikke kunne læse musik fra bladet, altså han kunne ikke noder, og det kunne han jo have lært, så han var kun 27, da han døde. Så han kunne være gået i mange retninger, det kunne da også være gået hen og blive rent forfærdeligt, som nogle af dem, der overlevede, blev, altså sådan noget, du ved. Det er jo ikke til at sige, altså man kan sige, vi aner ikke, hvad det kunne udvikle sig til, men han fik eddermame meget, meget medhold og medvind i sin kort levetid, det synes jeg, man må sige. At han så sikkert også føler sig misforstået osv., jamen det er jo en del af den kunstnerrollen og hele det der billede, ikke?
Hvordan, Claus Lundgaard, hvis du kastede dine anmelderøjne ned over hans tre studieplader, og tager vel også Band of Gypsies med i livepladen der, og hans fireårige karriere, hvordan ser du så på hans produktion, hvis du skal sådan summere en anmelderkonklusion om hans karriere?
Jamen, jeg synes jo i og for sig, at de tre plader, jeg nævnte, er stort set urørlige. Især I Experienced og
Access Bolt of Love.
Electric Ladyland. Jeg synes måske, Access Bolt of Love, den er måske ikke den stærkeste af de tre, men altså, der er jo ikke noget at komme efter. Den er jo den er super fin, altså. Og så synes jeg måske, det knev lidt der med det posthume, hvor at han havde jo et dobbeltalbum i støbeskeen, som pladeselskabet så skyndte sig og
komme ud med.
Ja.
Først i en Cry of Love, tror jeg den hed, og så kom den senere i en...
Ja, det var Heroes, og det blev spredt ud over det hele. Ja. Det skulle hedde Golden Rays of the...
Ja, yeah, Rays of the New Rising Sun, tror jeg nok, eller noget, ikke?
Ja, sådan er det stil, ja.
Der synes du, det kniver lidt med de der
postumudgivelser? Ja, jeg synes heller ikke, at sangene er så gode.
Mm.
der er rigtig gode sange, men som albums betragtet, der vil jeg sige, der er det sgu ikke... Der synes jeg sgu ikke... Undskyld, jeg blev lige drevet af noget andet her. Der synes jeg ikke, det holder. Der synes jeg ikke, det er på niveau med det, han lavede i 60'erne. Og det er simpelthen, fordi jeg ikke synes, sangskrivningen er helt op og vendt. Men der er der fantastiske numre. Helt sikkert. Og altså, numre, som regnes som klassik. Og så er der så Liveplan Band of Gypsies, hvor han jo spillede med sorte musikere, ikke? Men nummer som Angel fra Cry of Love, det er jo nok en af hans aller smukkeste ballader overhovedet, ikke? Og Room Full of Mirrors, som jeg mener var på War Heroes, det var også en klar Jimi Hendrix klassiker.
Freedom også på de der, ja.
Ja.
Her til allersidst, Claus Lynggaard, vi har talt med flere personer, sådan, der mødte Hendrix også, og de siger, at der var ikke noget med stoffer, han var clean, det var kun de der sovepiller og så videre, ikke? Ja. Med din sådan erfaring fra mange år som musikanmelder, og du har været mange år i musikbranchen, du har også mødt mange af de der forskellige folk i den store stjernebranche, musikbranche. Ja. Hvad tror du på den?
Jeg tror på den. Altså, det har jeg nogen mening om. Altså, jeg er helt sikker på, at han tog en masse syre. Det tror jeg, at det har været tvivl, og han røg vel også den fede. Hvorvidt han var ude med de stærkere stoffer, det tager jeg ikke ud til mig om. Altså, det ved jeg simpelthen ikke. Men at han tog psykedeliske stoffer i lidt spandevis, det er faktum, altså. Det er ikke noget, jeg finder på. Derfor kan han da godt have været clean, altså. Han har næppe været på syre hele tiden, det er der ikke nogen, der kan holde til. Men at han har trippet helt vildt, det er helt undværet tvivl.
Her siger vi tak til musikanmelder på Information, Claus Lynggaard, som kan jeg lige nævne, er ude med sit andet soloalbum her 1. november, kom ud på Ex Libris, og Claus Lynggaards andet soloalbum, det kommer til at hedde Tålt Ophold.